My sme sa tak okrajovo dotkli toho, čo bude náplňou Veľkého týždňa, do ktorého o malú chvíľku vstúpime, teda v pondelok, stredu, štvrtok, v pondelok, utorok, stredu a potom v piatok budú čítané štyri proroctvá o Ebed Jahve. To, čo z Deutero Izaiáša poznáme teraz z toho času babylonského zajatia, keď Boh pripravuje a predstavuje svoju víziu riešenia tej zástupnej obete Mesiáša, to je takým bytostným spôsobom zhrnuté do týchto štyroch proroctiev. Ebed Jahve, trpiaci sluha pána, ktorý zástupnú obetu za nás prináša, ktorý od Boha prichádza a s mocou Božou Božie kráľovstvo zakladá. Takže dnešné prvé čítanie, ten prvý jeden, dva verše, to bol záver druhého proroctva z tých štyroch Ebed Jahve a potom na to nadviazaná vízia o tom, čo toto všetko znamená. Milostivom čase ťa vyslyším, kde spási ti pomôžem a spravím ťa, ochránim ťa, spravím ťa zmluvou ľudu. Teda tá nová zmluva, ktorá v Kristovej krvi bude ustanovená, on bude základom toho, čo je ďalej v tom prostore rozpisované, to znamená vyjadrené nové kráľovstvo, to Božie kráľovstvo, ktoré ako dar Boží sa ľuďom ponúka, ale ľudia sú pozvaní, aby sa novými v tejto zmluve stali, aby k novému životu povstávali, aby účasť na toto kráľovstve od pána prijímali. Sú tu teda dve roviny, alebo dve veci, ktoré v našom pôstnom čase si môžeme uvedomiť, alebo tak za svoje vziať. Tá prvá, že náš pán Ježiš Kristus naozaj je tým úžasným, bytostným, mocným Bohom, ktorý si toto ľudské vzal a človekom sa stal, aby nás zachránil, vykúpil, aby nám niečo nové dal. A to druhé, pre nás to tak neznieje, keď počujeme tú väčšinu toho prvého čítania, ale ja som sa tak snažil, keď to prvé čítanie bolo čítané, ponoriť do tej optiky alebo vnímania vtedajších ľudí, teda tých cirka 500 rokov pred Kristom, zotročených v getách v babylonskom zajatí. A keď človek v takomto stave počuje to, čo počul, v rámci toho Deutero Izaiáša, to sa mu zdá ako niečo tak nesmierne neuskutečniteľné, taká fantasmagória, také niečo nemožné, aby bolo človeku dané. Hej. A predsa o 500 rokov na to Mesiášovi to vykúpenie a tá nová zmluva boli uskutočnené. A tak my sme teda pozvaní, aby sme si uvedomili, že to, čo im sa zdalo také bláznivé, neuskutočniteľné, keď tých okovách tam, tých getách stáli, či je pre nás občas vo viere niečo takéto neprežívame, či už ten pohľad na dar večného života, na spásu, na zboštenie, ale už to na zemi a naše vlastné preporodenie. Častokrát ako keby sme v tých getách a s tými reťazami v tých okovách našich hriechov, slabostí, tých krížov, ťažkostí, ako keby sme rezignovali. Z toho geta sa nedostanem, tie okovy nerozlomím, nemám na to, aby som z tohto všetkého vystúpil. Predsa to prostor, ktoré im bolo dané, tým dobovým spôsobom sa potom napáňa, ten prvý krok, v tom, ako boli vyslobodení z babylonského zajatia a tá plnosť Ježišovi Kristovi, ktorá aj prišla v jeho vykupiteľskej obete a ktorá sa naplní pri druhom slávnom príchode pána a dare nového neba, novej zeme, premeny celého univerza a daru večného života v plnosti. Keď to druhé i to prvé, teda tie dva rozmery, ktoré môžeme do nášho pôstu zakomponovať, myslíme vážne, možno je dobré, aby sme meditovali tie slová, ktoré z Jánovho evanjelia počúvame. A keď som to evanjelium čítal, tak keď som tú stranu obrátil a čítal tie posledné verše, som si hovoril, viete čo, ani by som radšej nechcel hovoriť a kázať. Len tak si sadnúť a to, čo sme tak čítali, sa snažiť vnímať a nejakým spôsobom meditovať. Lebo Ján ide úplne inak ako synoptici, to znamená tí ďalší traja evanjelisti, ktorí paralelne vlastne opisovali to Ježišovo konanie. Ján konkrétne veci vypichne, ale jeho zámerom je vždy ten hlboký pohľad na Ježiša. To, čo dnes počujeme, túto meditáciu Jánovu, tu nevidíte, nečítate u žiadného iného evanjelistu. U nikoho. Takéto niečo, kde Ján píše o niekoľko desaťročí po nich, a v tej perspektíve zrelosti toho apoštola a evanjelistu po tých dlhých rokoch ohlasovania a tak ďalej i to znútornené, to pochopené, to prežité, to Duchom Svätým osvietené, to tajomstvo Ježiša ako v plnosti absolútneho Boha a Pána. A to neuveriteľné a nepochopiteľné tajomstvo ako absolútne bytie, tento živý, mocný Boh, ako môže v tomto ľudskom, v tom, čo sa dotýkali, s kým sa stretávali, koho objímali, ako sa môže nachádzať, za nich sa obetovať a nový život im dávať. Teda to jánovské ponáranie sa do toho, kým je pre mňa Ježiš. Nie, že kým je Ježiš. To každý z nás vie. Z rukáva vysypa, hej, katechizmové poučky alebo pravdy viery. To nemáme problém, hej. Ale znova v tom pôstnom, v tej pôstnej obdove, kým naozaj je pre mňa Ježiš. Nemám problém povedať, Ježiš je Boží syn a Pán, hej. Druhá pôstka osoba pochodu večnosti na večnosť, všetko v čase priestore, ľudské telo, ľudská duša, ľudská prirodzenosť, pôstom spojená, Boh človek, osoba Ježiša Krista a tak ďalej. A môžeme kráčať ďalej. To je síce jedna vec. Tá je tu. Ale aby to bola nielen v hlave vec, ale vec taká, ktorá bytostne ma chytí za srdce, kým je pre mňa Ježiš. Aj v tej blízkosti, skrvavenej, ubitej srdce, prebodnuté pre mňa a v tajomstve môjho kríža, kde on pod tým ťažším koncom stojí a do prachu zeme padá a ruka v ruke s tým i v tej nesmiernom tajomstve a nesmiernej veľkosti Božieho Syna Pána, ktorý má moc do tohto všetkého vstúpiť. A to, čo je pre mňa nepredstaviteľné, neuchopiteľné, ako môže sa to geto moje zmeniť, alebo to niečo v mojom živote zmeniť, alebo tie brány neba otvoriť. Ja kráčam cestou nádeje a živej viery. On tu moc má. On dokáže vo mne takto pôsobiť. Ak uverím, ak chcem, ak mu to dovolí. Ak vytrvám, ak aj ja spolu s ním tú cestu naplním. Takže kráčame aj práve týmto rozmerom a ten Ján sa zámerne v tej ďalšej časti pôstu číta, aby sme sa viac a viac ponárali. Ponárali v tomto pôstnom putovaní do tajomstva nášho Pána. Povieme si, dobre, sme mali kráčať cestou pravdy o sebe, askézy a tak ďalej, vnútorne slobodnými od riechu, aby sme sa stávali, na toto evanjelium stávali a konali a tak ďalej. A teraz môžem ísť tým výšinám veľkým svetosti a meritovania Božej veľkosti. Povedzte mi, u koho z vás to tak funguje? To z nás to tak prežil. Že som naplno v tej pravde, v tej slobode, v tom evanjeliu, táto prvá časť pôstu za nami. Pane Ježišu, to bola brnkačka, tak sa nám to darilo, taký sme svätí, alebo takto aj. Nie. Práve, že s tým samozrejme ráta i tá liturgia pôstna a pozýva nás do toho ponorenia sa do tajomstva Boha istej skúsenosti vlastnej slabosti. Aj sa snažíme, aj chceme, aj túžime, aj konáme, aj pokročíme, ale ak sme v pravde pred Bohom, hlavu zvesíme. A možno tam, a možno práve tam, mu môžeme dovoliť, aby sa dotkol našich rán hriešnosti a slabosti. A práve tam má veľkú cenu tá schopnosť uveriť, že to moje vlastné geto sa môže zmeniť. To niečo v mojom vnútri môžem pokročiť a s jeho pomocou kráčať to Božie dielo napáňať. Takže skúsme mu to dovoliť, skúsme sa pre neho otvárať, skúsme s bázňou a schvením spolu s ním na ceste našej obnovy a spoločného kráčania vytrvať. Amen.